33-ші тамыз 2011 шапоға. Әлі бала деп жүрсек, 15 жасқа толыпсың, шалбар киіп, сигарет, сықтай жігіт болыпсың. Жай күндері туады, басқа адамдар жай ғана, менің ұлым туыпты ата заңды тойлауға. 4 ай жатып қалаға Гүлзат тәтен келгені, жадырада қауышты төбен көкке жетпеді. Аяжанда мектепке арғы күні барады, бұл да үлкен қуаныш, жүрек тулай соғады. Ел тілегі ата заң, заңгер болшы түрегім, келінді қолға түсіріп, тағы бір отау тігемін. Нағашым Болат Әлсейітов 70 жаста. Көкелерім, анамның бауырлары, арғайсың дарашың тауымдағы, естеліктер балалық шақтан қалған, күліктің текес атты қауымдағы әжелерім, айналып толған атын, өн бойы шешендікпен толған ақыл, толқынындай теңіздің тегі асау, ұрпақтарың сағынып толғанады, рухтарың жебеуде ұл қызыңды, бәрі де орнын тапты жолдар ізгі, зейнетте екеуі де ата әже боп, тәрбиелеп баулуда келер күнді, жалғастарың іздерің Болат ағам, нағаш емес бауырдай болған маған, Айдербектің бөлмеген төрт баласын, күйеуімді інісі деп санаған, аралда ағам барда теңіз тайыз, ауруды ештеңені ойламаймыз, облысқа көшкен соң үйрен алмай, жалғыз үй айдалада қалғандаймыз. Ауруда содан соң үйір болды, қан қысымы тұрақтап қиын болды, ауырғанда жанатым осы ағам тік тік тұрғызып еді бар дәрігерді. 50 мен 60-сында оқып өлем, ұстазбын әке жолын жалғап келем, бір екі рет ат ізін салсам дағы тұздан тәртіп осындары келмеген ем. Намысымды қамшылап келем әлі, нағашысы кім еді дегізбедім, түп нағашы балаға керек екен, тойында саматымның сені іздедім. 50 жылдық тойында ақ пейілмен, ғалым доктор болса екен деп тілегем, нағашы құтты болсын еңбектерің, бейнетінің жемісін теретін кез, 70-тің жайлауында желетін кез, шұғыланды басқаға төгетін кез.